الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات والسكالين عزكم الله، disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Faisal Mulihan yang telah meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara daurah kita di bulan yang penuh berkah ini, dan juga kepada para hadirin yang telah bermusyarakah atau telah berpartisipasi untuk bisa hadir dalam mengikuti kajian. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan antum, ana dan kita semuanya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berjuang istiqomah menuntut ilmu. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut semua kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga sentiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang setia berpijak mengikuti sunnah beliau sampai tegaknya hari kiamat. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2024. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan untuk bisa menunaikan sebuah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yang mana berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Untuk itu kita mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, senantiasa memberikan kita taufiknya, memberikan kita kesehatan untuk bisa memaksimalkan dan memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, baik itu ibadah salat atau ibadah puasa, ibadah menuntut ilmu, baca Al-Quran, bersedekah, atau ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita melakukannya penuh dengan keimanan dan keikhlasan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan, menjalankan puasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di sore hari yang berbarakah ini, Allah tabaraka taala kembali memberikan kita kemudahan untuk bisa belajar, untuk bisa mengikuti majelis-majelis ilmu, mengikuti ta'lim, walaupun dengan cara online, atau walaupun dengan cara jarak jauh. Semoga ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah keinginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia agama ini. Maka dalam hadis yang mulia ini, para tabi'in sekalian rahimakumullah, cukup sebagai motivasi bagi kita semuanya agar kita tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara makna hadis yang kita sebutkan tadi, yakni hadis ma yuridillahu khairan yufaqihhu fid din, di antara makna hadis ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, "Anna man lam yatafaqqah fid din ay ta'allam qawaid al-Islam." Jadi barang siapa yang tidak mau belajar, yang tidak mau tafaqquh fid din, tidak mau mempelajari tentang kaidah-kaidah Islam, tidak mau belajar akidah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa ma yattasilu bihi min al-furuq, dan furuq-furuq Islam, cabang-cabang Islam seperti salat, ibadah haji, zakat atau lainnya, faqad hurima al-khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ini disebutkan oleh Ibnu Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam, tidak mau mempelajari akidah, tidak mempelajari bagaimana salat yang benar, maka dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Oleh karena itu, ikhwani wa jazakumullah, sungguh merugi orang-orang yang seperti ini. Karena pada hakikatnya orang-orang yang malas dalam belajar, maka sejatinya mereka telah mengharamkan diri mereka dari banyak kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, merupakan sebuah kemuliaan. Merupakan sebuah kemuliaan dan keberuntungan dunia akhirat bagi orang-orang yang tekun di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam belajar ayat Allah SWT, hadis-hadis Rasulullah SAW, rajin menghadiri majlis ilmu, mengikuti majlis ta'lim, atau yang lainnya. Karena dengan menuntut ilmu, dia akan paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, orang yang tidak pernah mendatangi majelis ilmu, dia tidak pedulikan menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, malas belajar, bagaimana dia akan paham tentang agama ini? Bagaimana dia akan bisa mendekatkan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana dia akan bisa salat dengan cara yang benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan hal Allah dan Rasul? Bagaimana dia akan mendakwahkan keluarganya sementara dia adalah pemimpin dalam keluarga? Makanya sungguh mengherankan kalau ada orang yang berdakwah, kalau ada orang yang mendekatkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak pernah belajar sama sekali, tidak paham bahasa Arab, tidak paham mana isi, mana qaid, mana maf'ul, mana maqulul qaul atau yang lain. Dia tidak paham sama sekali bagaimana dia bisa berdakwah, bagaimana dia bisa mengajak kepada kebaikan sementara dia tidak pernah belajar. Maka ini termasuk perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang dahulu, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, pernah mengatakan, ajibtu liman lam yatlubil ilm. Aku heran dengan orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah menuntut ilmu. Kaifa tad'u nafsahu ila makram? Bagaimana dia akan mengajak dirinya kepada kemuliaan? Bagaimana dia akan bisa mengajak dirinya kepada kemuliaan? Dirinya saja dia tidak bisa untuk membenahi dirinya, bagaimana dia akan dakwah? Bagaimana dia akan mengajak orang lain kepada sebuah kemuliaan sementara dia tidak pernah belajar? Maka ini termasuk satu yang sangat mengherankan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, jazakumullah. Insyaallah judul pembahasan kita pada pertemuan kali ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Faisal Muraihan, yaitu urgensi ilmu sebelum beramal. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus menuntut ilmu? Maka paling tidak kita siapkan ada 5 jawaban. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslim. Jadi jawaban pertama, kenapa kita harus belajar? Jawabannya, karena menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslim. Dan mewajibkan menuntut ilmu agama ini adalah Rasulullah SAW yang merupakan kedua kita, yang merupakan panutan kita. Beliau yang mewajibkan bagi kita sebagai umatnya untuk belajar, untuk menuntut, untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena mungkin ada sebagian orang atau sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka mengira bahwa yang namanya kewajiban di dalam agama Islam itu hanya sebatas kewajiban salat atau kewajiban zakat atau puasa atau yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Naam, ini harus kita wajib untuk meyakini dan iman dan kita menjalankan. Bahkan kufur bagi siapa yang mengingkari tentang rukun-rukun Islam. Namun yang perlu perhatikan di sini, di sana ada sebuah kewajiban juga yang harus kita yakini, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu, banyak sebagian orang mereka menganggap adalah kewajiban, bukan karena kewajiban yang sifatnya ain, tapi kita katakan bahwa kewajiban menuntut ilmu ada merupakan kewajiban yang mewajibkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak di antara kaum muslimin mereka menaikkan kewajiban menuntut ilmu karena mereka tidak paham bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Atau perhatikan kalimat al-ilmu, alif lam pada kalimat al-ilmu. Ini secara ilmu bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan kalimat muslim ini bukan berarti muslimah tidak masuk di dalamnya. Jadi muslimah juga, perempuan juga, wanita juga wajib untuk menuntut ilmu. Karena kalimat muslim apabila dimutlakkan maka mencakup juga muslim. Maka demikian kewajiban menuntut ilmu maka diwajibkan bagi setiap muslim dan muslim, laki dan perempuan. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi setiap muslim. Karena ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minuman kita. Kebutuhan ilmu itu lebih kita butuhkan dari kebutuhan perut kita. Mungkin orang mengira bahwa kebutuhan makanan dan minuman itu lebih dibutuhkan dari ilmu, maka ini adalah prasangka yang keliru. Yang benar bahwa ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Dahulu Al-Imam Muhammad rahimahullah pernah mengatakan, hajatun nasi ila ilm asyadu min hajatim ila ta'am wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, ilmu syar'i, itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minum. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarabi bil yaumi marratan aw marratain. Kalau masalah urusan makanan, kalau masalah urusan minuman, mungkin manusia sehari itu dia butuh sekali atau dua kali itu sudah cukup. Wahajatuhu ila ilmi biadadi anfasih. Adapun kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini, ilmu syari ini, maka kita butuh, ya setiap kita bernapas kita butuh ilmu itu. Makanya perkataan yang serupa juga pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ar-rajulu ilal ilmi ahwaju minhu ilal akli wasyarab. Jadi kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada sekadar makanan dan minum. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga pernah mengatakan, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau sekiranya bukan karena ilmu agama, kalau sekiranya bukan karena ilmu, maka manusia kehidupan mereka seperti binatang. Tidak kenal mal haram, tidak mengenal mal yang halal, tidak mengenal mal perintah mana larang. Karena kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Makanya ilmu itu adalah termasuk satu yang sangat urgen, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan perkataannya, wal hajatu ila al ilmi a'dhamu min al hajati ila al ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar, lebih agung, lebih dibutuhkan daripada hanya sekedar kebutuhan terhadap makan dan minum. Ikhwani fillah wa akhwani ukhti fillah azakumullah. Namun sungguh sangat memperhatinkan kalau kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin di zaman sekarang ini, di mana mereka lebih mengedepankan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minum. Naam, kita tidak mengingkari kita butuh terhadap makanan dan minum. Tapi sangat disayangkan ada sebagian orang yang mana mereka ambisi mereka adalah dunia. Ambisi mereka adalah untuk mengejar kebutuhan perut mereka, untuk mengejar, untuk menumpukan harta, untuk mengejar kebutuhan makanan dan minum. Adapun masalah urusan menuntut ilmu, mencari ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, mereka kesampingkan. Ini adalah satu yang sangat memperhatikan bagi kaum muslim. Padahal ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minum. Mereka rela mengorbankan waktunya siang dan malam untuk mencari dunia, untuk mencari kebutuhan makanan dan minum. Adapun waktu untuk mencari ilmu hanya 1 jam atau kurang malah dari 1 jam, mereka malas. Ini adalah real yang terjadi di kaum muslimin. Ini adalah fakta yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana dulu perhatian para ulama salaf terhadap ilmu. Ya, bagaimana dulu semangat mereka dalam mencari ilmu. Sehingga mereka di dalam penjara pun siap untuk mencari ilmu. Siap untuk belajar sekalipun dalam kondisi mereka di penjara. Dan ada sering sampaikan bagaimana dulu kisah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau di penjara. Dikisahkan beliau pernah dimasukkan penjara. Waktu itu beliau mau dihukum mati oleh pemerintah di zaman itu. Karena beliau mempertahankan akidah bahwa Al-Quran adalah kalam. Hanya beliau dijeboskan oleh penjara sehingga beliau mau dihukum mati oleh pemerintah di saat itu. Singkat ceritanya, beliau di dalam penjara bertemu dengan kawannya Imam Abu Hanifah yang bernama Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Imam Muhammad rahimahullah di dalam penjara beliau menyempatkan bertanya tentang ilmu. Kepada siapa? Kepada Hasan Asy-Syaibani yang merupakan kawannya Imam Abu Hanifah. Apa pertanyaan Imam Muhammad kepada Asy-Syaibani rahimahullah? Hadithni hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-Haram. Hai kawannya Imam Abu Hanifah, kabarkan, ceritakan kepadaku tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang mengusap di atas 2 sepuluh. Akhirnya kawannya Imam Abu Hanifah heran. Apa mithli hadhil hal tas'aluni an hadits Rasulullah? Apakah dalam kondisi ini Anda masih menyempatkan bertanya pada saya tentang hadits Rasul? Kita saat ini dalam kondisi akan dibunuh oleh pemerintah. Di sini jawaban yang sangat menakjubkan dari Imam Ahmad rahimahullah yang mestinya dicatat dengan kolom emas. Beliau mengatakan, "Inni uridu an alqallah wa ana talibun." Aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan menuntut ilmu. Demikian bagaimana antusias para ulama salaf dalam mencari ilmu. Dalam kondisi sulit pun mereka tetap untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan keadaan kita di zaman sekarang? Dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sehat, kita masih melainkan menuntut ilmu. Ikhwani fi azakumullah, maka ini termasuk hal yang sangat memperhatikan bagi keadaan kaum muslimin di mana mereka malas dalam mencari ilmu agama. Adapun masalah urusan dunia, mereka semangat untuk mencari. Padahal dunia ini kita akan tinggalkan dan kita tidak akan lemah hidup di dunia ini. Ya, oleh karena itu, barang siapa yang hidupnya adalah tujuannya dunia, maka ini termasuk orang-orang yang akan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, maka dia orang seperti ini akan cepat kena dengan fitnah, fitnah syubhat dan syahwat. Oleh karena kalau kita perhatikan doa Nabi SAW sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di antara doa Nabi SAW, Allahumma la taj'al dunya, Allahumma la taj'al dunya akbar hamin. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari cita-cita kami. Ini doa Rasulullah SAW. Di mana mereka beliau meminta kepada Allah agar jangan dijadikan dunia ini sebagai cita-cita kita. Ya khani fila azakumullah. Mari kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Maka tetap antusias dalam menuntut ilmu. Jangan sampai malas. Karena jangan kita sampai putus asa atau semangat dalam mencari ilmu. Karena biasa yang patah semangat menuntut ilmu itu adalah orang bodoh. Makanya itu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, la yuthabbitu an talabil ilmi ila jahl. Tidaklah akan patah semangat belajar kecuali orang-orang yang bodoh. Kemudian alasan yang ketiga atau jawaban yang ketiga, kenapa kita harus belajar? Ilmu adalah menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang dapat memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menuntut ilmu itu merupakan salah satu wasilah yang dapat memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu atau menempuh perjalanan di dalam menuntut ilmu, para ulama menyebutkan ada dua macam. Yang pertama adalah menuntut ilmu yang sifatnya hissiyah. Seperti melakukan perjalanan sebagaimana dulu kebiasaan para salaf. Mereka siap berbulan-bulan untuk mencari satu hadis. Ya. Sekandari dia menghadiri majelis ilmu, itu namanya menuntut ilmu yang sifatnya hissiyah. Kemudian yang kedua, ada menuntut ilmu yang sifatnya maknawi. Seperti apa contohnya? Seperti membaca kitab yang berfaedah atau membaca artikel-artikel yang berfaedah, itu namanya menuntut ilmu secara maknawi. Ikhwan fi azakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu. Jadi surga yang begitu mahal, itu Allah mudahkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena kita mendapati kesulitan baik dalam masalah dunia, atau kesulitan dalam belajar, atau yang lainnya, maka hendaknya kita menuntut ilmu. Insya Allah dengan kita menuntut ilmu, semua urusan kita insya Allah Allah akan mudahkan. Surga yang itu Allah akan mudahkan bagaimana yang lain. Maka ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang Allah mudahkan baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jawaban atau alasan yang keempat, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu sejatinya mereka adalah orang-orang yang mengambil warisan nabi. Karena mereka para nabi yang mereka wariskan adalah ilmu, bukan harta, bukan dirham, bukan emas, bukan harta atau yang lainnya. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan karena barang siapa yang belajar, tekun dalam belajar mencari ilmu, maka jadinya mereka adalah orang-orang yang mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengambil warisan para Nabi. Makanya disebutkan dalam hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Jadi para ulama merupakan warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan juga mereka tidak mewariskan dirham. Apa yang mereka wariskan? Wa innama yuwarrasul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu, ilmu agama ini. Faman akhwadahu akhwada bihadin waqir. Sehingga barang siapa yang mengambil warisan Nabi, warisan para Nabi, barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, disahkan oleh Al-Albani, rahimahullah. Kemudian, jawaban atau alasan yang kelima, dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dengan hal itu kita akan mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal mana yang Allah haramkan, mana yang Allah halalkan. Dan dengan kita menuntut ilmu, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kita bisa membedakan mana ketaatan, mana kemaksiatan. Dengan menuntut ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar yang sesuai dengan tuntutan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah dengan ilmu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, dengan belajar, kita bisa membedakan mana tauhid mana syirik, kita bisa membedakan mana bidah mana sunnah. Oleh karenanya ketika kita mempelajari atau belajar atau menuntut ilmu, maka hal itu akan menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sungguhnya yang takut dari hamba-Ku adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, untuk itu maka ini salah satu alasan atau alasan yang kelima, yaitu bahwa dengan belajar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Coba kalau kita perhatikan bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini beliau baca di setiap pagi. Mungkin di antara kita sudah hafal semuanya. Di antara doa yang menjaga wirid Nabi SAW setiap pagi adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Di dalam doa ini Nabi SAW mengedepankan meminta ilmu sebelum meminta rezeki yang halal, sebelum diterima ibadah oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa membedakan mana yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, mana perintah, mana larang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membedakan mana maksiat, mana ketaatan kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karenanya, Di sini Nabi Muhammad SAW lebih mengedepankan ilmu, meminta ilmu sebelum yang lain. Pertama adalah tadi berusaha minta ilmu bermanfaat. Yang kedua rezeki yang halal, kemudian amalan yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam doa ini menunjukkan kepada kita betapa urgensinya ilmu sebelum amal. Ya, betapa pentingnya ilmu sebelum sebelum beramal. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau dalam sahihnya beliau menetapkan sebuah bab babun al-ilmu qabla al-qawli wal fi'l. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau menetapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, di sini Allah perintahkan kita untuk berilmu. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada Imam Bukhari rahimahullah? Beliau mencantumkan dalam sahihnya bab al-ilmu qabla al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Al-Imam Ibn al-Munayyir rahimahullah, arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Maksud dari kata daripada Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal dalam sahihnya, kata Al-Imam Ibn al-Munayyir rahimahullah, bahwasanya ilmu adalah syarat sahnya sebuah ucapan dan perbuatan. Fala yuktabarani illa bih. Dan ucapan dan perbuatan tidak dianggap kecuali dengan ilmu. Bahwa mutaqaddamun alaihima. Maka demikian ilmu itu lebih dikedepankan sebelum berkata dan perbuatan. Ikhwani fillah, sekali saya ingatkan bahwa ini menunjukkan bahwa kita betapa pentingnya kita berilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Ya. Bahkan para ulama memberikan perumpamaan. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan atau sebuah ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka perumpamaannya seperti orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan. Atau bisa lihat ya bagaimana orang ketika dia menuju satu tempat, dia tidak tahu jalan. Tidak punya Google Maps seperti yang semisal. Atau tidak ada orang yang menuju ke jalan, maka pasti dia tersesat. Maka bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Maka mustahil dia akan diterima di Allah SWT kalau kita tidak dasar dengan ilmu yang benar dan pemahaman sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Oleh karena dahulu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau yang ma'ruf yang masyhur Mibtah Dar Sa'ada di halaman 304 beliau mengatakan innal 'amila bila ilmin kasairi bila dalil. Jadi orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang melakukan satu amalan tanpa didasari dengan ilmu itu bagaikan orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan. Wa ma'lumun anna 'atba mithl hadhi aqrab min salamati. Maka sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan, maka sudah bisa dipastikan maka pasti dia akan tersesat jalannya. Kemudian beliau mengatakan wa in qadira ittifaqan nadiran wa huwa ghairu mahmudin bal mazmumun 'inda al-uqala. Jadi menurut orang-orang yang berakal, talulah orang yang tadi yang dia tidak tahu jalan, yang dia jalan tanpa ada penunjuk jalan, dia sampai pada tujuan. Tapi menurut orang-orang berakal, sekalipun demikian, maka cara seperti ini tidak terpuji dan tetap terjaga. Makanya kalau ada orang beribadah kepada Allah SWT, ya, kemudian tanpa ilmu tuntunan syariat, maka sudah bisa dipastikan maka amalnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini ditekankan ilmu sebelum beramal, sebelum berkata? Karena ilmu adalah imamul amal. Dahulu disebutkan oleh seorang ulama salaf, al-ilmu imamul amal wal amalut tabi'u. Ilmu adalah imam satu amalan. Adapun amal hanya mengikuti. Makanya kalau ada orang yang dia hanya sebatas bermodal semangat dalam ibadah kepada Allah SWT, tanpa ada dasar ilmu, hanya sebatas bermodal semangat, maka jangan harap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya yang dihukum adalah ilmu sebelum amal. Tapi kalau amal dihulukan tanpa ilmu, maka jangan diterima, jangan, maka jangan harap diterima amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu lebih dikedepankan sebelum berkata dan berbuat. Masalah muslim yang rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan beberapa alasan dan jawaban kenapa kita harus belajar. Yang kesimpulannya bahwa dengan belajar kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengenal mengenai ketaatan, mana kemaksiatan, dan dengan kita belajar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu dengan benar. Kemudian perlu juga kita ketahui bagaimana dampak melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Bagaimana dampak buruk melakukan suatu amalan atau ibadah tanpa didasari dengan ilmu atau tuntunan syariat. Dampak buruk yang pertama adalah apabila suatu amalan itu dilakukan atau apabila melakukan suatu ibadah yang dilakukan bukan atas dasar ilmu, ilmu yang benar, bukan atas dasar tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jadi amalannya tertolak. Karena Nabi Sallam telah mengisyaratkan hadisnya dalam hadis Aisyah, hadis masyhur, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya, yang tidak ada asalnya, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis lain disebutkan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan bukan atas dasar perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, para jemaah sekalian rahimakumullah, seberapapun banyak ibadah yang kita lakukan dan penuh kesungguhan kita melakukannya, tapi tidak di atas ilmu, bukan di atas tuntunan syariat, maka amalan tersebut tidak diterima, bahkan akan menjadi bumerang bagi pelaku. Bukan hanya sebatas amalannya tidak diterima, bahkan pelakunya akan disiksa oleh Allah SWT. Bahkan akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab beliau Mutiah Daris Sa'adah, di satu halaman 302, beliau mengatakan, "Fakullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan bihi wa huwa ghayru nafi'in li sahibi bal mudarratun alayhi." Jadi setiap amalan yang tidak diiringi dengan ilmu, yang tidak diiringi dengan tuntunan syariat, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bahkan akan menjadi bumerang bagi diri. Kemudian beliau mengatakan perkataan sebagai salah, "Man abidallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan didasari dengan ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada mendatangkan kebaikan. Masyaallah muslimin a'azakumullah. Jadi hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, ya, dengan tuntunan syariat. Tidak cukup hanya bermodal semangat atau niat baik, maka perlu dilihat apakah ada contohnya tidak amalan yang kita lakukan, apakah Rasulullah dan para sahabatnya pernah mencontohkannya atau tidak. Kemudian dilihat dengan asal ambisi melakukan ibadah, karena ibadah itu sifatnya taufikiyah. Ya, tidak bisa kita mengada-ada ibadah. Ya, tapi harus ibadah kita lakukan harus berdasarkan ilmu dan berdasarkan tuntunan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak termasuk dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mal." alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ikhwan ibn azakumullah, ada sebuah kisah masyhur, ya, kisah masyhur, yaitu kisahnya seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah melewati satu masjid. Kemudian di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka membawa kerikil, ya, untuk ringkalan dan membawa itu kerikil. Kemudian mereka bertasbih dan mereka membaca tahlil, bertakbir dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang dikatakan sebabnya. Mereka beribadah membaca takbir, tahlil, dan tasbih dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengingkarinya. Beliau mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum." Maka hitunglah keburukan kalian. Hitunglah kejelekan kalian. Fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanikum syai'. Maka aku menjamin kebaikan kalian pun tidak akan hilang. Waihakum ya ummat Muhammad. Kemudian bermaksud mengatakan, celakalah wahai kalian umat Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Alangkah cepatnya kalian tersesat. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam tawafirun. Mereka para sahabat nabi kalian itu masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa hiya thiyabu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Baju beliau belum rusak, ya, dan bejana beliau belum pecah. Walladhi nafsi bi yadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad aw mubtatihi babidal. Demi zat yang jiwaku berada di tangan. Apakah, kata Ibnu Mas'ud, demi jiwaku yang berada di tangan, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik daripada agama Nabi Muhammad SAW? Ataukah kalian membuka pintu kesesatan? Kalau mereka mengatakan, Wallahi ya Abu Abdurrahman. Demi Allah. Ini mereka bersumpah. Demi Allah ya Abu Abdurrahman. Jadi Ibnu Mas'ud kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Jadi mereka mengatakan wallahi demi Allah wahai Abu Abdurrahman ma aradna illa al-khayr. Tidaklah yang kami inginkan. Tidak ada tujuan kami kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam mim muridin lil khair lam yusib. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Ya, lihat bagaimana orang-orang yang dilihat oleh Ibnu Mas'ud di masjid mereka membuat lingkaran, kemudian bertasbih, berzikir, bertahlil, tapi mereka melakukan hal itu bukan berdasarkan, bukan di atas tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal lihat mereka baik, tapi karena cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan cara yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka dalam hadis ini, dalam kisah ini, maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka tidak cukup hanya bermodal semangat saja atau tidak cukup bermodal niat baik saja, tapi perlu kita lihat apakah amalan yang kita lakukan sesuai atau tidak dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada tidak para sahabat yang telah melakukan. Ikhwani fi azakumullah. Kemudian bahaya yang kedua yang ditimbulkan apabila kita melakukan soal amalan tanpa dasar ilmu atau tuntunan syariat, yang kedua akan menimbulkan kerusakan dan malapetaka. Akan menimbulkan kerusakan dan malapetaka. Ada sebuah hadis yang beredar dari Abu Dawud dan selainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Jabir pernah menceritakan, kharajna fi safar. Kata Jabir bin Abdullah, dahulu kami pernah melakukan perjalanan safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Kemudian ada salah seorang dari kawan kami atau sahabat kami, kepalanya kena batu sampai sampai terluka. Summa tala. Kemudian dia bermimpi basah. Wasala ashab. Kemudian orang tersebut bertanya atau meminta petua kepada teman-temannya. Orang tersebut mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan bitayamum. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada keringanan? Apakah ada rukhsah atau dispensasi bagi saya untuk bertayamum? Karena beliau kondisinya kepalanya ada luka dan beliau tak, dalam kondisi junub. Apakah boleh bagi saya untuk bertayamum? Apakah ada keringanan bagi saya untuk bertayamum? Kemudian bagaimana jawaban teman-temannya? Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal. Maka tidak ada dispensasi atau keringanan bagimu selama engkau masih bisa menggunakan air. Faktasal. Kemudian orang tersebut akhirnya mandi, pamata. Kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia meninggal dunia. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqad. Kata Jabir bin Abdullah. Kemudian akhirnya kami pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengkhabarkan kejadian tersebut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membinasakannya. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah SWT membinasakan mereka. Jadi ini doa Nabi SAW kepada mereka yang berpatuah tanpa ilmu. Maka ini adalah salah satu dampak buruk apabila kita berpatuah tanpa ilmu atau kita berucap tanpa ilmu, apabila kita melakukan amalan tanpa ilmu, maka apa namanya, ini adalah salah satu hal yang salah satu buruknya adalah ini dapat menimbulkan kerusakan dan malapetaka. Budi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala sa'alu idza lam ya'lam. Bukankah mereka bertanya sebelum mereka apabila mereka tidak tahu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk bertanya, menuntut ilmu untuk belajar apabila mereka tidak tahu. Fa innama shifaul su'al. Jadi obat dari kadar kebodohan adalah bertanya, yaitu menuntut menuntut ilmu. Ikhwani fil azakumullah. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis di atas, beliau mengatakan pada alaihim lamma abtau bi ghairi ilm. Nabi SAW mendoakan kecelakaan atas mereka disebabkan karena mereka berpatuah tanpa tanpa ilmu. Oleh karena itu, insyaallah, ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, man 'abidallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi barang siapa beribadah kepada Allah, barang siapa berucap atau beramal tanpa ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada mendatangkan maslahat. Kemudian yang ketiga di antara dampak buruk. Yang ketiga ketika melakukan sutama tanpa ilmu, yang ketiga adalah menjadi penyebab atau faktor utama tersebarnya atau munculnya banyak kebid'ahan. Bid'ah adalah masalah akidah, bid'ah adalah masalah ibadah, bid'ah adalah masalah manhaj dalam masalah muamalah. Ya, jadi merupakan salah satu faktor utama atau penyebab munculnya berbagai macam bid'ah di mana-mana. Oleh karena itu, apabila ikhwan muslimin, apabila ibadah itu dibangun di atas kejahilan, dibangun di atas hawa nafsu, maka yang ada hanya kerusakan dan kesesatan terjadi di mana-mana. Atau menjadikan rujukan di dalam para agama orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Dan sekarang ini banyak yang mereka tokohkan atau mereka menjadikan rujukan dalam agama adalah orang-orang awam. Yang mereka katakan ulama pada mereka bukan ulama. maka akhirnya adalah maka dari sini munculnya banyak berbagai macam keanehan-keanehan ibadah yang mereka lakukan karena dasar dan fondasi mereka sudah salah. Mereka bangun ibadah ibadah mereka di atas kejahilan atau menjadikan rujukan dalam ibadah mereka dan orang-orang Allah. Mereka meminta fatwa kepada orang Allah, orang-orang tidak berilmu. Oleh karena Nabi Sallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sebenarnya Allah SWT tidaklah mencabut ilmu itu langsung dari para hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah SWT mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nar ru'usan juhala. Sehingga apabila sudah tidak ada orang alim lagi di dunia ini, maka orang-orang awam akan menjadikan panutan mereka atau mereka menjadikan panutan mereka dalam agama adalah orang-orang awam. Mereka menjadikan sebagai rois mereka dalam orang awam. Wasu'ilu. Dan kalau orang awam ini diminta fatwa atau ditanya, fatwa bi ghairi ilmin fadallu adall. Mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan umat ini. Ya khalifah azakumullah, ini adalah tiga keburukan atau dampak negatif yang bisa kita sebutkan daripada melakukan suatu amalan tanpa didasarinya ilmu atau tuntutan syariat. Kemudian poin yang terakhir yang saya sampaikan, setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya ilmu, setelah kita mengetahui bagaimana urgensi ilmu sebelum beramal, maka berikutnya adalah kewajiban kita yang telah belajar, yang telah paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib berikutnya adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sehingga ilmu itu bukan hanya sebatas wawasan. Ilmu itu bukan hanya sebatas pelajaran atau menambah wawasan. Tapi ilmu itu diamalkan. Ya. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ta'allamul ilma fa idza 'alimtum fa'malu." Belajarlah kalian apabila kalian sudah paham, maka amalkan ilmu kalian. Dan perlu kita ketahui pada jemaah sekalian, antara ilmu dan amal itu tidak bisa dipisah. Artinya tanpa amal, artinya ilmu tanpa amal itu tidak berubah. Dan sebaliknya, amal tanpa ilmu tidak berubah. Jadi dua-duanya harus jalan antara ilmu dan amal. Kalau ilmu saja tidak berubah amal itu, atau ilmu tapi tidak diamalkan tidak berubah. Tapi dua-duanya harus jalan. Karena antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Dahulu Yahya bin Mu'az pernah mengatakan, al-ilmu wal-amalu qarinan. Jadi ilmu dan amal adalah dua teman sejoli yang tidak bisa dipisahkan. La yanfa'u ahaduhuma illa bisahibi. Yang salah satu dari keduanya tidak berumpat kecuali dengan yang lain. Dan ilmu, penting yang saya sampaikan tadi, itu bukan hanya sebatas wawasan. Tapi harus diamalkan, harus diaplikasikan ilmu itu, harus dipraktikkan, ya, sehingga ilmu itu bukan hanya suatu wawasan atau pajak, tapi harus diamalkan, ya. Dahulu, karena di antara salah satu buah dari ilmu adalah amal. Dahulu seorang penyair pernah mengatakan, al ilmu bila amal kasajari bila samar. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah, tidak berapa. Ada pohon misalkan ada pohon panjang atau tinggi. Tapi tidak ada tidak berubah. Oh, seperti itu dahulunya ilmu. Apabila ilmu tidak diamalkan, tidak berubah sama sekali. Dan ilmu itu akan bermanfaat apabila kita amalkan. Dahulu Mu'adz radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamu ma syi'tum. Belajarlah sesuka kalian. Hanya terus tekun belajar. Falan yanfa'akum Allah bil ilmi hatta ta'malu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat kepada kalian dengan ilmu itu sampai kalian mengamalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Ya. Bahkan yang menjadi tolak ukur orang itu dikatakan alim apabila dia mengamalkan ilmu. Ya, tapi kalau ada orang yang berisinya alim, ya, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya seberapapun ilmu yang dimiliki, maka tetap dia orang bodoh. Karena yang menjadi tolak ukur orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmu, bukan banyaknya ilmu. Ya. Makanya disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yakunu bihi 'amilan. Seorang itu tidak bisa dia dikatakan sebagai seorang yang alim sampai dia mengamalkan ilmu. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah juga pernah mengatakan, al-ilmu syajaratun wal 'amalu samarah. Ilmu itu adalah pohon. Adapun amal itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmi 'amilan. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak bisa dikatakan seorang alim sampai dia mengamalkan ilmu. Maka ini menunjukkan kepada pentingnya kita mengamalkan ilmu. Bahkan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka itu akan ilmunya akan menjadi bumerang baginya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dengan kita mengamalkan ilmu ikhwan jazakumullah, ini merupakan salah satu wasilah untuk kita bisa paham tentang agama ini. Kalau antum bisa paham tentang agama ini, maka ilmu yang antum ketahui itu sedikit atau banyak, maka antum amalkan. Maka insya Allah dengan itu Allah akan pahamkan kita agama ini. Jadi intinya bahwa apabila kita sudah berilmu, terus belajar, maka kewajiban berikutnya adalah hendaknya kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena nanti di antara empat pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaitu tentang ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Maka ini adalah yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita hanya sebatas mencari ilmu atau hanya sebatas menambah wawasan, tapi ilmu yang kita dapatkan tidak pernah kita praktekkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi ini adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena banyak orang yang punya ilmu tapi ilmunya hanya sebatas pajangan, tidak diamalkan sama sekali. Masyarakat muslimin, Allah. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu disampaikan karena waktu tidak mengizinkan. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Allah alam sawab. Kini ini yang bisa sampaikan. Selanjutnya kami sarankan kepada Profesor Borayan.